سورہ لیل مکی ہے، اینجا 21 آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا ان سعیکم لشتا۔
قسم رات دی جڑن ہر شے کو لکا دے وے، قسم ڈین دی جڑن بہوں سوجلا تھی آوے، تے قسم اوندی جائیں پیدا کیتے نر کو تے مادہ کو، یقیناً تھوڑا کوششاں بہوں مختلف ہیں۔
من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔
جائیں اللہ دی راہ وچ اپنا مال لیتے تے اون کنو ڈردا وی رہیے، تے جائیں ہر چنگی گال دی تصدیق کیتی ہے، اساں سوکھی کر دے سوں دے واسطے سوکھی راہ۔
واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔
جائیں کنجوسی کیتی ہے تے بے پرواہ بنا رہیے، تے چنگی گال کو کوڑا آدھا رہیے، اساں سوکھی کر دے سو اوندے واسطے مشکل راستہ، تے اوندے اوندا مال کہیں کم نہ آسی جڑن او سر دے بھر ڈھاسی۔
ان علینا للہدا وان لنا للآخرة والاولی فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى۔
یقیناً ساڈے ذمہ کرم تے رہنمائی کرنا، یقیناً آخرت تے دنیا دے اسائی مالک ہیں، میں تھاکوں خبردار کر دیتے ہیک بلدے بھامبڑ کنوں اوندے وچ نہ سڑ سی مگر اوہ جڑا بہوں وڈا بدبخت ہو سی، تے جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوڑا آکھیا ہو سی تے آپ کنو منہ پھیرا ہو سی۔
وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضا۔
پرے رکھیا ویسی اونکنوں او جڑا بہوں پرہیزگار ہے، تے جڑا اپنا مال اپنے دل کو پاک کرن واسطے دیندے، اوندے اتے کہن دا احسان کونی جیندا اون بدلہ دیونا ہوئے، سوائے ایندے کہ وہ اپنے عظیم پالن آلے دی رضا چاندے، او ضرور اینکنوں خوش تھی سی۔